let yourself go. Get up and let yourself go.
Hei og velkommen til denne podcasten fra Tro og Tvil. Mitt navn Jon Arne Carstensen. Tro og Tvil et økumenisk nettverk som startet med å ønske å stimulere til gode og sanne samtaler og refleksjoner rundt tro og tvil. Men kjærlig som vi så jafser vi jamne over en del naturvitenskap, religionshistorie, døden som tema også. Du finner oss på nett på www.trotvil.no. Vi vil i denne podcasten ta opp både enklere betraktninger som går over en episode, men også større temaer som går over flere episoder. Noen av de større områdene vil være religionshistorie, Guds vesen og døden. Temaet vil også påvirkes ut fra hva dere ønsker tatt opp, så skriv gjerne inn spørsmål og kommentarer til post@trotvil.no, så svarer vi så fort vi klarer. Vi snakke om Maria Magdalena i Maria-evangeliet av Oskar Skarsaune. Her kommenterer professor Skarsaune hva som faktisk sies om Maria Magdalena i det mye omtalte Maria-evangeliet, og han ser nærmere på hva Maria-evangeliet egentlig for noe. Denne artikkelen med velvillig tillatelse fra forfatter og forlag, hentet fra Oskar Skarsaune sin bok Den ukjente Jesus, nye kilder til hvem Jesus egentlig var, fra Avenir forlag, skreven i 2005. La oss se nærmere på noen avsnitt i det såkalte Maria-evangeliet. I innledningen til dette evangeliet, i Turid den nyeste Ølrians norske utgave, daterer Karen L. King dette skriftet til det andre århundre, altså i tiden mellom 100 og 200 etter Kristus. Jeg finner ingen grunn til å foreslå noen annen datering, og skal nedenfor gi noen ytterligere argumenter for denne dateringen. Dette skriftets begynnelse ikke bevart. Der teksten nå begynner, vi tydeligvis midt inne i en dialog mellom Jesus og hans disipler. Vi skal studere denne dialogsituasjonen nærmere om et øyeblikk. Foreløpig ser vi litt på dialogens innhold. Den begynner som en dialog mellom Jesus og Peter, der Jesus underviser Peter om at alt det fysiske skapte skal oppløses, men også om at disiplene skal undervise alle mennesker om at de har den egentlige sannhet inne i seg. Menneskesønnen inne i dere. Frelse derfor ikke frelse fra synd, men består i erkjennelse av vår sanne natur. Derfor kom det gode midt iblant dere til enhver slags natur, for at den skal restitueres til sin opprinnelse. Skaden hos menneskene utukten. Tydeligvis et uttrykk for begjæret etter denne verden og dens ting. Her finner vi tanker som klinger buddhistiske. Materien fødte et begjær uten like. Etter denne belæringen av Peter forlot han, altså frelseren, dem, og dette synes helt klart å sikte til samme scene som beskrevet i evangeliene og i apostlenes gjerninger. Den oppstandende Jesus taler med disiplene og gir dem i oppdrag å forkynne evangeliet, før han forlater dem for å stige opp til sin far i himmelen. I Maria-evangeliet skildres både avskjeden og disiplenes motløshet og sorg i denne situasjonen. Da sto Maria opp, hilste dem alle og sa til sine brødre, «Gråt ikke og sørg ikke eller nøl, for hans nåde skal være med dere fullt ut og beskytte dere, men la oss heller prise hans storhet, for han har forberedt oss og gjort oss til mennesker.» Da Maria sa dette, vendte hun deres hjerter til det gode, og de begynte å snakke sammen om de ord han frelseren hadde sagt. Peter sa til Maria, «Søster, vi vet at frelseren elsket deg høyere enn alle andre kvinner. Fortell oss alt du husker av de ord frelseren sa til deg, som du, men ikke vi kjenner. Nei, heller har vi hørt dem.» Maria svarte og sa, «Det som skjult for dere vil jeg gjøre kjent for dere.» Dette ser vi i Maria-evangeliet kapittel 9, her sitert fra Nyeste Ølrian. Maria forteller så hva Herren viste henne i et syn, men her avbrytes den bevarte teksten av at side 11-14 i manuskriptet mangler. I det teksten fortsetter er vi tydeligvis midt inne i Marias gjengivelse av slutten av synet. Det handler om sjelens oppstigning til Guds verden og de hindringer den møter på veien. Disse hindringene er personifiserte laster. Den første er ikke omtalt i den bevarte teksten, men begjæret er den andre, uvitenheten den tredje, og den fjerde har 7 former. Mørke, begjær, uvitenhet, dødens impulser, kjødets rike, kjødets tåpelige visdom, vredens visdom. Og i det disse kreftene vil overmanne sjelen på nytt, spør de, hvor kommer du fra, eller hvor går du hen? Og sjelen svarer, alt det som binder meg er blitt knust, og alt det som omgir meg er overvunnet. Og mitt begjær er utslukt, og uvitenheten er død. I verden ble jeg frigjort fra verden, fra glemselens lenker, som er forbigående. Fra nå av går jeg inn til hvilen fra tidens og verdens gang og rytme. Da Maria hadde sagt dette, ble hun taus, for det var så langt frelseren hadde talt med henne. Men Andrea svarte og sa til brødrene, «Si hva dere vil om det hun har sagt. Jeg for min del tror ikke at frelseren har sagt dette, for sannelig har denne lære merkelige tanker.» Peter svarte og talte om de samme ting. Han spurte dem ut om frelseren. «Talte han virkelig med en kvinne uten at vi visste om det? Skal vi alle vende om og lytte til henne? Foretrakk han henne framfor oss?» Da gråt Maria og sa til Peter, «Min bror Peter, hva mener du? Tror du at jeg selv tenkte ut dette i mitt hjerte, eller tror du at jeg lyver om frelseren?» Levi svarte og sa til Peter, «Peter, du har alltid vært oppfarende. Nå ser jeg deg kjempe mot kvinnen, på samme måte som mot våre fiender. Men har frelseren gjort henne verdig? Hvem er da du at du forkaster henne? Visselig kjenner frelseren henne meget godt, derfor elsket han henne mer enn oss. La oss heller skamme oss og ikle oss det fullkomne mennesket og gjøre ham til en del av oss, slik han har befalt oss.» Det er mange interessante trekk i denne teksten. Leseren kjenner lett igjen de gnostiske trekkene, jamfør avsnitt om gnostikernes lære. Men vi kjenner også igjen et annet trekk fra det vi allerede har sett. Skepsisen hos de mannlige disiplene, her representert ved de to brødrene Peter og Andreas, mot kvinner som mottakere av guddommelig åpenbaring. Dette motivet støter vi på flere steder i jødisk litteratur for omtrent samme tid eller litt tidligere. I kommentarer til og gjenfortellinger av bibelske fortellinger der Gud eller hans engel åpenbarer seg for en kvinne, møter vi disse tekstene menn som finner dette underlig, ja, som protesterer mot denne prioriteringen fra Guds side. Det eneste naturlige hadde jo vært at han åpenbarte seg for en mann. Det som videre er påfallende i disse jødiske tekstene, er at tekstene tar kvinnenes parti og bebreider mennene deres åpenbare misunnelse i forhold til kvinnene. Det samme motiv har vi allerede møtt i de nytestamentlige tekstene. Disiplene finner det lite trolig at Jesus etter oppstandelsen skulle ha foretrukket først å vise seg for og først å tale med kvinner. Ikke minst er denne skepsis rettet mot Maria Magdalenas fortelling om sitt møte med den oppstandende, og på samme måte som i Maria-evangeliet tar også de jødiske og de nytestamentlige tekstene kvinnene i forsvar mot denne type mannlig skepsis. Det er all grunn til å tro at dette forsvar i første rekke er rettet mot mannlig skepsis i de kretser som hver enkelt av tekstene er skrevet blant og for. Altså, de jødiske tekstene er rettet mot denne type skepsis blant jøder. De nytestamentlige mot antikvinnelig skepsis blant evangelienes leserkrets, og de gnostiske tekstene mot samme skepsis blant gnostikere. Her er det altså ikke stor forskjell på de ulike miljøene. Samme kjønnsrolletenkning synes å ha gjort seg gjeldende i alle tre. Det andre man merker seg er at skepsisen retter seg mot at kvinner skulle motta guddommelig åpenbaring. Disse tekstene handler ikke umiddelbart om ledelsestrukturer og lederroller i de ulike menighetene, og man kan ikke uten videre trekke store slutninger fra det at kvinner mottar guddommelig åpenbaring til det at de bør ha lederrolle i menighetene. Jeg mener det er ikke sikkert at man trakk slike slutninger den gang. Men vi kan selvsagt heller ikke utelukke det, og det lar seg påvise at senere fikk slike tekster om kvinner som apostler for de mannlige apostlene stor betydning nettopp i debatter om kvinnenes rolle i kirken, som for eksempel under høymiddelalderen. Man kan altså vanskelig hevde at gnostikerne generelt var mer positive til kvinnelige prester enn man var i kirken ellers. I hvert fall ikke teksten om Maria Magdalena tilstrekkelige som premisser for å hevde dette. Men vi kan heller ikke utelukke det. I Maria-evangeliet har den mannlige skepsis mot Maria som åpenbaringsmottaker fått en ny begrunnelse i tillegg. Ikke bare er Maria kvinne, hun formidler en kunnskap som på disiplene virker fremmed. Selv har de lyttet til det Jesus forkynte offentlig, men det han påstås ha sagt til Maria i et syn og bare til henne, altså i hemmelighet, det kjenner de ikke igjen. Det kan altså se ut som om forfatterne Maria-evangeliet vil slå to fluer i en smekk. Både forsvare kvinner mot mannlig skepsis i egne rekker, og dessuten påpeke at denne type skepsis gjerne helst kommer utenfra, fra den som påberoper seg Peters autoritet. Antakelig er det kirkelig kristendom som her er i sikte. Til slutt sier Maria-evangeliet noe om et ekteskap mellom Jesus og Maria? Intet som helst. Ikke den minste antydning. Det ville da også vært svært overraskende i en tekst som på gnostisk vis sier nei til kjødelig begjær, nei til de menneskelige lidenskaper. Det er all grunn til å tro at den indre elite i den gruppen som står bak dette skriftet, selv levde i sølibat, og det ville vært underlig om de samtidig hadde ment at den guddommelige Kristus på dette punkt skulle ha vært begjærets slave, og på et nivå under dem selv. Med det runder vi av for denne gangen. Neste podcast, da tar vi for oss en artikkel skrevet av Bjørn Are Davidsen med titlen «Judas evangeliet, fordommene først og sist».